Assalomu alaykum hurmatli radiomizning aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Eshitirishlarimiz sizlarga manzur bo'layotganidan juda xursandmiz, aziz radio tinglovchi. Ushbu eshitirishimiz ham azizlar ruhiy g'alaba mavzusiga bag'ishlanadi. Marhamat tinglang. Rimliklarga maktubining 8-chi bobi, 18-chi oyatidan shunday bir oyatni o'qib ko'ramiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir. Chin ko'ngildan Xudoni izlagan kishi bo'lsa va u Xudovatning oldida o'zining barcha sodir etgan gunohlari uchun tavba tazori qilishni istasa, kunlar kelib, uning butun tanasi, ruhi va qalbi najot olishi muqarrardir. Chunki Xudo o'zini chin yurakdan izlaganlarga befarq emasdir. Mana shu najot olish vaqti insonning hayotidagi eng kulminatsion davr deb e'tirof etiladi. Sodir bo'lgan qutqarilishni biz oqlanish deb ayta olamiz. Hozir shu topda sodir bo'lgan qutqarilishni esa muqaddaslanish deb aytishimiz mumkin. Agar inson kelajakda najot olishni bilsa, albatta Rabbimiz Iso Masih haqida o'ylab izlayotgan kishini nazarda tutyapman. Unda bunday najotni olqishlash davri deb aytishimiz mumkin. Rabbimizni izlayotgan inson ilgargi hayotini varaqlab ko'rsa, o'zini qanchalik Xudo tomonidan o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Faqat barchasi haqiqatdan bo'lishi lozim. Agar Xudo u insonni kelajakda najot olishni istayotgan bo'lsa, siz aniq Xudoning himoyasidagi inson sanalasiz. Chunki Xudo sizni tanlagan bo'lsa, avval najot beradi. Hayotingizda qandaydir noxushliklar sodir bo'lib, sizni gunoh ichida qolib ketishingizni u ham istamaydi. Xudovand shunday ajoyib qutqaruvchidir. Uning ruxsatisiz inson boshidagi bironta ham soch yerga to'kilmaydi. Xudovandni shu amalga oshiradigan ishlari uchun ham uni ulug'lashga o'zingizda kuch topa oling. Hayotdagi sodir bo'layotgan hammasi o'tkinchidir. Xudovandning beradigan abadiy hayoti esa o'z nomi bilan aytib qo'yilgan. U abadiydir. Uni hech kim sizdan tortib ololmaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, men siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Ushbu saytimizga tashrif buyurib, siz aziz birodarlar, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan turli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar, aziz radio tinglovchi muxlislar.